první čas v Kresťanstadtu neměl žádný z nás kontakt, když jsme pracovali v té textilní fabrice, s krajany. Ale pak v dubnu 1950 přišel Sture Persson a dal mi adresu na Amélie Posse. Pač Amélie Posse se angažovala pro pomoc exilním Čechoslovákům a každý Švéd to věděl. Takže dal mi adresu na ní. No a my s tím Šantavým jsme jí poslali dopis česky, že bychom rádi dostali nějaký kontakt s druhýma Čechama. Že? A ona krásně odpověděla česky a ten dopis je uložený v Libri Prohibiti, tam ho můžete najít. A tam mě dala adresu na Mirko Janečka. Mirko Janeček študoval tady na univerzitě v Uppsale zemědělství. On se rozhodl, že opustí Švédsko a myslím, že hned 1950 emigroval do Kanady. No a tento Janeček, protože jsme si už dopisovali a viděl, že dovedu psát a že dovedu organizovat, tak mě poprosil, abych převzal po něm distribuci několika časopisů exilních. A tak se stalo, že jsem se najednou dostal do exilní práce. První bylo časopis Skutečnost, taky potom Antonín Vlach a ten žil v Hamburku a vydával časopis Sklizeň. A pak Stanislav Brzo Bohatý, on se odstěhoval potom do Austrálie a on vydával satiry. Dneska si říká Stanislav Berkel. To už 1952 už jsem to dělal, ty adresy, a pak mě poslali těch 70-80 časopisů Skutečnost ke mně, že? A já jsem potom to napsal adresy a posílal to dál. A protože jsem byl zvyklý vždycky odepsat, tak jsem napsal vždycky nějaký dopis a většinou jsem cítil, že to může být dobrý Čech. Napsal jsem něco vlasteneckého, teda něco nevlasteneckého, ale aktuálního, teda, no vlasteneckého, že? A někteří Češi odpovídali. Sklizeň skončila, myslím, že 54. Brzo Bohatý potom taky skončil, asi tak 54. Oni to skončili, protože 1953 přeřídil Czech International Fund of USA, že americká vláda všem uprchlíkům Československa, kteří opustili Československo po únoru 1948, zaplatí cestu do Ameriky, najdou mi práci, najdou mi byt a sociálně jim pomožou. Takže tady ze Švédska 80% uprchlíků odjížděli zadarmo. A to využili samozřejmě taky títo spisovatelé a básníci. Takže ti všichni odjeli do Ameriky. Třetí odboj, to bylo jenom období mezi 1900, jenom moje práce, v 1950 až po maďarskou revoluci, 56. roku. Pak ten exil ztratil chuť náladu, protože Maďary nechal taky na pospas, že těm se nepomohlo. Oni udělali revoluci Maďaři, Rusi přišli s tankama, tam bylo strašně moc mrtvých Maďarů, že a žádný se o ně nepostaral, ani uprchlíky taky. Švédsko jediné jsem vzal asi 5000 maďarských uprchlíků. Že? Takže to nás trošku nemě. Já jsem byl ještě mladý, já jsem to moc nerozuměl. To bylo tak, že já jsem přišel pak do Malmö 1950 a tím jsem se dostal do styku s Čechama. A tak mě a toho Šantavého pozval inženýr Jiří Bukovský k ním. On tu byl jako uprchlík, ale on dřív v České republice obchodoval se Švédskem, dovážel švédské ryby, konzervy a takové. Pak utekl samozřejmě, přišel jsem, že pak dostal jsem svou družku. Ona se provdala za nějakého Švéda, nějaký Andersson, ta se jmenovala Iva Andersson a žili tady v Malmö. Takže potom nemluvili, že a on si mě oblíbil, tak mě potom zavolal telefonem a měl jsem k němu přijít ještě jednou. A když jsem přišel, tak mě řekl, že mě prosí, abych pomáhal v boji proti komunismu, že potřebuje někoho mladého, on už byl starý. A tak jsem mu to slíbil a hned mě říkal, abych na druhý den, abych šel ke kinu tam a tam a že před kinem bude hodně lidí, jinak oblečení jako Švédi a že to jsou čeští dělníci tady. A abych se mezi ně nějak dostal, abych neřekl nic nepravdivého, všecko pravdivého a jako abych trošku hrál, že se chci vrátit zpátky. No a já jsem tam skutečně šel, tam bylo z takových 15 těch dělníků a inženýrů taky, že a no a jsem si řekl, jste Češi tady, já to začal mluvit, že a potom v filmu mě pozvali do jejich hotelu, oni bydlili v hotelu Rex a já jsem dostal za úkol tam někoho najít, kdo by spolupracoval s námi. Oni patřili firmě ČKD Slaný. A já jsem tam skutečně našel jednoho, který se potom opovážil mě dávat zprávy. A ty zprávy to byly takové, které jsem dostával otázky od toho instruktora a on mi na to odpovídal vždycky. A já jsem to rychle napsal potom a pak jsem to znovu přepisoval a jsem mu to dával a jsme to diskutovali. A to byly věci, co ČKD vyrábí, kolik je tam zaměstnanců, kdo je šéfem, jaké dělají se kurzy, jaké jsou nedostatky, co se exportuje do Sovětského svazu. No, takové otázky. Bukovský byl v SIS, Special Intelligence. Já to nemůžu dokázat, ale Prokop Tomek, ten říkal, že to bylo pro SIS, že já, když jsem měla jako ty styky tady s těma krajanama, tak on ten Bukovský procházel těma adresama, že? A od těma odpověděma potom, co říkali, a když nějaký dopis byl hodně vlastenecký, tak někdo, možná jiní asi, kontaktovali tu osobu a s ní se dohodli, jestli chce spolupracovat s odbojem. A lidi vozili s sebou věci, anebo brali to zase zpátky. To nebylo boj revolverama, nebož písemný boj. Já jsem měl přezdívku Anton, takže o mě neříkal pane Šotl, nebož Anton. Takže malme jsem to dělal já, v Jeteborgu to dělal Ladislav Křesto. A pak jsem měl toho Steinera v Norčepingu a Syrovátku v Landskroně. Ty mě pomáhali. Teda byli normálně agenti, no ale my jsme byli všichni blbci, že? A mě zazvonil Bukovský. Telefon zase kde, já jsem s ním mluvil, okamžitě jsem přijít na nádraží. Jsem tam přišel, tam on byl už ten Bukovský a říkal, abych hned jel do Lundu, že je tam zápas v Házené a že tam hrají Češi a že mám kontaktovat pana provazníka, který má číslo 2 na tričku a že o mě něco předá. Já jsem v Lundu ještě nikdy nebyl, já jsem byl ještě zelený, že to bylo 1950, myslím, no, 51. Takže já jsem tam jel vlakem a naštěstí to bylo akorát naproti hotelu, hotel Grand. A já jsem tam viděl před hotelem plno lidí a mladých, tak jsem myslel, to jsou ti hráči, asi čeští, že? A tak jsem tam šel ještě a už jsem si myslel, že nějaký dostanu kontakt s tím provazníkem, jenomže on měl na tričce číslo 2, já jsem neviděl. Tam byli normálně oblečení, že? Tak jsem tam přišel k ním a ptal jsem se jich, jestli nemají nějaký volný lístek, že chci se podívat na Házenou, že? Český. A oni mě jenom odbyli, že nemají žádné, slušně teda, žádné volné lístky. Tak jsem potom šel do sportovní haly a to se šlo přes park, takovou stezkou. A jsem tam přišel do té haly, tam jsem si koupil lístek, potom začali hrát, že? Jestli to byl švédsko-český nebo jenom klubový, to já nevím přesně, jaký to byl zápas, ale číslo 2 tam hrálo. A jak mě mohli dostat? Já jsem ten neskušený člověk, na takové věci jsem nikdy nepomýšlel. Tak jsem si myslel, no z toho sejde. Ale když zápas skončil, tak se zběhli ti fanoušci a chtěli podpis. A to jsem viděl, že tam běhali kolem těch Čechů takový, tak jsem honem dolů na druhou stranu a sešel k tomu číslo 2 a jsem mu řekl, že mám vyřídit pozdrav od pana Minaříka. A on mě řekl hned klidně, nebylo žádná panika, že abych šel tím parkem zpátky do hotelu Grand, ale s tou stezkou a že o mě potom dohoní. A já jsem pomaličky šel tou stezkou, bylo tma, to jsem měl strach, skutečně, protože to nebylo vůbec osvětlené, to jsem říkal, jako mě může praštit po hlavě. A on mě potom až ke konci dohonil a předal mě nějakou obálku z něčí. Možná to byly fotografie, možná, že to bylo něco jiného, to člověk neví. A já jsem potom začal na vlak, přijel jsem na nádraží do Malmé a tam už čekal Bukovský a to převzal. A tím to skončilo pro mě, že co tam bylo, nebo jak, co všecko bylo, já nemám nejmenší ponětí. Združení svobodných Čechoslováků ve Švédsku vzniklo ve Štokholmu. Tam mohlo být takových možná 200 členů, ale to bylo hlavně na severu, teda Štokholm, Uppsala, Jönköping a tam. Duší byl tajemník doktor Robert Vlach. On to vedl a všechno korespondenci dělal on. Pomocí toho združení ve Švédsku člověk mohl potom něco dělat, protože my jsme byli pořád pod kontrolou českých úřadů, aby jsme nebyli označeni jako špioni. Druhé združení, tedy v jižním Švédsku po 68. roku, to se zakládal vlastně já a to už jsem viděl přesně, jaké předpisy tady jsou, takže nemuseli hlásat se, že jsme jenom národní skupina, která absolutně politicky nepracuje a nedělá žádný politický odbor. Ale přesto jsme byli politická skupina, ale nás, naše združení, oni respektovali, Švédi. Ještě dneska se všedím, že věděli třeba, že jsme dělali výstavy proti okupaci že a dávali nám finanční podporu. Může se říct, že Švédsko tehdy bylo socialistické. Politicky pro nás to nebylo výhodné, ale to nám právě dávalo novou sílu bojovat proti komunismu. Proto jsme byli tak silní, že něco musíme dělat proti komunismu. Já jsem psal plno článku do novin, jenom kvůli tomu, abych jim otevřel oči. A vždycky jsem měl na starost právě nejvíc studenty, že právě ti jsou komunisti. Ale tak to bylo. Tehdy mládež byla komunistická. Když přišel 21. srpen, moje paní dostala v rozhlase ráno, než jsem měl do práci. Mi to řekla, že Československo bylo okupováno varšavskými vojsky. A to mě nějak ochrnilo. Já jsem jako ztratil myšlení a všechno. A tehdy jsme právě přestěhovali naši firmu do obce tady kouše dál a některé ty ženy monterky jsem vezl ještě v autě. A jak jsme si sedli do auta, tak se tam jedna žena ptala, co budeš dělat, Staňo? A já jsem se rozhodl, že se vrátím zpátky, že budu bojovat. Ovšem, pak se stalo to, že jsem přišel domů k večeru že, a zvonil telefon. Zvonil telefon u mě pořád. A volali mě československé ambasády, kteří neměli mít moji adresu že, a můj telefon, ale zvonili mě a prosili mě, abych pomohl československým turistům, kteří tady jezdili. Tady to bylo úplně volně. Oni sem přijížděli z Celtam a stanovali tam nebo bydleli. A zjistilo se, že když se vrací zpátky a když jdou přes východní Německo, tak tam byli intervovaní. Němci jich tam zadrželi. Tak prosili mě teda, abych to zorganizoval, abych mluvil s švédskou policií tady na jihu, aby informovali ty Čechy, aby nejezdili přes východní Německo, nebo přes západní Německo. A dokonce i cestovní kanceláře jim dávali potom zadarmo lístky, to bylo něco úžasného, nebo lidi nechali spat doma ve svých bytech. A takže jsme potom jeli na ty místa, kde nejvíc Češi stanovali. A to bylo tady v Teleborgu a tady v Limánu. Tak jsme tam jeli a jsme je informovali, aby teda nejezdili přes východní Německo a dali jsme jim adresy, kam mají do té cestovní kanceláře jít, že ti jim pomožou. Že? A tam už byl Čech jeden, který potom překládal a pomáhal jim. Já jsem byl potom velice zlý, protože to mě strašně bolelo. Že? A tak já jsem hned s tím Macounem jsem šel do všech novin, a přinesl jsem prohlášení, že žádáme, aby švédská vláda žádala u Spojených národů, aby okupační mocnosti vojáci opustili Československo. Všechny noviny to otiskly. No ježišmarja. A 22. srpna, nebo ještě 21. srpna, přijel Palme sem do Malmé a 15 000 lidí tady šlo v procesí demonstrací až do Lidového parku, kde on držel proslov Palme, že... A pak jsem založil ještě hned komité Svobodnost Slovenska a tam se potom přidalo ještě 7 jiných Čechů a to jsme poslali ještě jedenkrát protest pro noviny, aby to otiskli a ti to otiskli taky, aby lidé přinutili švédskou vládu, aby vojáci opustili Československo. To byla akce, já jsem tehdy nepracoval nic, jenom se dělal takové věci. Když Československo bylo pak svobodné, tak pak jsem tam jel 1990 až jo, v březnu. A jel jsem přes východní Německo. To bylo něco strašného tehdy ještě. Protože i když to už bylo svobodné, tak tam byly všude hlídky, protože zeď byla na mnohých místech, ale já jsem jel právě přes východní Německo do Drážďan. A pak dal k Praze a nějaké věci byly pořád ještě uzavřené, tam bylo vojsko, nebo jak, já nevím. A někdy jsme museli jít taky přes pole, přes louky, než jsme se zase dostali na silnici. Ještě to tak bylo. Až jsem přijel potom do Teplic, tam byla hranice, tam čekala moja sestřička, která byla provdaná za jednoho letce, jmenuje se Antonín Vítovský. Sestřičku jsem poznal, jeho jsem neznal. A tak jsme se potkali, ona si potom sedla do mého auta a jeli jsme teda k ním do Prahy, oni bydleli v Praze, že? A tam jsem zůstal 4-5 dní, to mě ukazovali Prahu. Byli jsme taky na Slavíně a tam jsem poprvé v životě tehdy pořádně plakal. Tam jsme šli, u něm ukazovali ty význačné hroby, že? A jsme potom přišli k hrobu Čapka. A tam jsem se rozplakal a od té doby jsem často plakal. A teď taky ani, já jsem nikdy nechtěl plakat, že? Potom jsme byli na podané nevěstě, poprvé v životě. Jsem byl v Národním divadle, já jsem z vesnice, že? No a pak jeli se mnou do Polešovic domů. A můj bratr ještě žil v našem baráku. Ten nejstarší byl mrtvý, ale prostřední. Tam jsem bydlel, spál jsem u ní. No bylo to fantastické teda. Každý, kdo uprchl, byl okamžitě zbavený občanství. A 20 roků po matuře se moji spolužáci z gymnázia setkali. A ta jedna spolužáčka, s kterou si ještě dopisuju teď, mě napsala jako krásný dopis, jestli mě má přihlásit, jakože přijedu. A já jsem se ptal na ambasádě, jestli tam můžu jet. A oni mě hned zeptali, jak jsem utekl, a pan mnou utekl přes hranice ilegálně. Ne, to jste trestaný, že to si musíte nejdřív zažádat odproštění toho trestu. Nebo něco takového, zkrátka nechtěli mě nějak pomoct. Takže jsem toho nechal, tak jsem mi potom odpověděl, teda, že bohužel nemůžu přijet, protože jsem zjistil, že je nebezpečný, že mě tam potom zavřou. A tak by to bylo, bohužel. Já jsem se nikdy nezbavil československého občanství. Já jsem stále, oni mě zbavili, ale já jsem se nikdy nezbavil, že? Takže když jsem přijel do Uherského Hradiště, tak jsem z ambasády, jsem se ptal, potom teda už ta nové ambasády, jsem se ptal, co je potřeba všechno k občanství a k československému pasu. Tak mi to řekli, tak jsem si dal ty fotografie a šel jsem potom v Polešovicích na matrikáře, tam mě napsala křestní list a domovský list a všechno, co oni žádají, že? A s tím jsem potom šel v Hradišti na soud. Tam jsem potom dal všechny dokumenty a byl klid. Když jsem tam řekněme, já nevím přesně, řekněme březnu 90. A ten rok samý ještě asi zase na několik měsíců jsem tam znovu jel, protože se mohl jezdit, že? A jsem tam šel znovu A oni mě museli vydat, že jsem občan Československé republiky. A to mě nechtěli vydat. Byli tam tři a úplně si ze mě prostě dělali srandu. A ještě říkali, to bylo zajímavé, vy nejste sám, ještě je tady jeden, který pochází z Kozatec, tak nějak. To byl ten Šantavý, který se narodil v té vesnici. A já jsem ještě říkal, jo, to je svatá pro Šantavý. Ano, to je on. A to jsem byl skutečně zlý, byl jsem tam několikrát, nešlo to. Tak jsem si vzpomněl, když my jsme měli ty československé spolky a my jsme dělali vždycky československé dny. My krajiny tady, my máme ještě švédsko-československý spolek. To jsem byl sám, který to zakládal tehdy, ještě s jedním sokolem v Göteborgu. A když jsme měli ty československé dny, tak tam přišel konzul a šéf tam a s náma se bavili a on potom k nám dělal krátký proslov, byl velice hodnej a říkal, jestli budete někdy mít nějaké potíže s československýma úřadama, obraťte se na mě, já vám pomožu. A když jsem tady byl teď na tom soudu, tak těm třem se povídal, a dobře, nechte to, jak to je, já zazvoním konzulovi ve Štokholmu, jméno jsem tady věděl, že, a on to všechno zařídí. A to jste měla vidět, dostali strach. To bylo nejvědnají, že nevěděli, co mají odpověď. Tak mě hned řekli, přijďte zítra. A ani jsem tam nepřišel, přišla jedna z nich do hotelu a přinesla mě do potvrzení, že jsem československý občan. Potom časem jsem změnil taky názor. V té době možná jsem nenáviděl lidi, kteří byli komunisti. Je možné tehdy, ale za těch roku, pár roků, za 3 roky jsem to změnil, protože jsem poznal, že ti, kteří byli komunisti, mnozí za to nemohli. Řekněme, vedoucí těch nových skautů u nás byl kluk, který byl taky předsedou mladých pionýrů. A slyšel jsem od některých, to je komunista. Ale když jsem potom ho potkal, byl jsem v rodině u něho, měli děvčátko a děvčátko vystudovalo doktora. A když to říkali, jaký měli strach, aby děvčátko mohl dostudovat, tak to pochopím, že oni byli donuceni. Můžu se říct taky moji rodiče, že byli zbabili, ale nebyli v komunistické straně. Že? Ale zkrátka lidi měli strach, aby ta rodina nebyla nějaká potrestaná za něco. A to bylo hlavně teda studium dětí. To já jsem ještě, když jsem psal potom skautům začátkem 90. let, tak jsem začínal vždycky. My jsme si již všichni odpustili. To už já jsem dávno odpustil. Odpustil teda. Nemyslel jsem na to. Pro mě byli i někteří skauti tam, byli velici komunisti, předseda statku, kolchozu nebo. Ale to mě nevadilo už. Já jsem myslel vždycky, že byli nějakým způsobem donuceni. Život, kdybych zůstal v Československu a kdyby ale nepřišli komunisté k té moci, ten sociální, rodinný život by byl jistě lepší, než jaký jsem měl já. Ale na druhé straně nelituji toho. Já jsem rozhodl správně, protože jednak to byla moje povinnost a byli jsme tak vychováváni doma. Být pravýma Čechama, že a taky ten skautský slib, slibuji, jak to vedno nejlépe, milovat i vlastní republiku Československou. To bylo pro mě, to jsem bral vážně. A protože jsme byli studenti, byli jsme mladí kluci, tak kdo má za tu svobodu vlasti bojovat? Staří? Ne. Děcka? Ne. To musí být studenti. A většina teda těch uprchlíků byli taky studenti. Takže já jsem považoval, že je to moje povinnost, abych šel bojovat za svobodu své vlasti. A to samé byl František Králík, ten byl ještě horší, ten byl až skoro fanatický. Ten by obětoval život hned, že já byl přece jenom trošku opatrnější. A Šantavý taky. Takže my jsme udělali správně, všichni, žádný toho nelituje. Já jsem nikdy nebyl na dně. U mě neexistovalo. Bylo to špatné, ale nebyl jsem nikdy na dně. Já jsem vždycky věděl, že to překonám, ty těžkosti. Já jsem šťastný.